الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى حمد olsun ki o bize sayısız hesapsız nimetler bahşediyor. Ve biz insanlar etrafımıza baksa, gündelik hayatımıza baksa, hakikaten de Allah'ın bize ne kadar nimetler bahşettiğini, ne kadar güzel nimetler bahşettiğini, evetsiz olarak bahşettiğini görürüz ve dert edelim. Allah subhanahu wa ta'ala nimetlerinden biri de evlenmek nimetidir. Evlenmek, aile kurmak bu Allah'ın bize bahşettiği nimetlerdendir. Ve bugünkü günde de kardeşlerimizden biri aile kurur. Her şeyden önce kardeşimiz için Allah subhanahu wa ta'ala'dan Peygamberin duasıyla hayır ve bereket dileyirik. Barakallahu lek ve barak aleyh ve cema'a beynekuma fi hayr. Allah subhanahu wa ta'ala sizin evinizi hayır ve bereket etsin. Ve sizi her zaman hayır üzerinde saklasın. Hayır üzerinde saklasın. Bu Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği duadır. Ve bu duada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenen aileler için hayır ve bereket dileyir. Lakin evlenen aile, yani aile kuran genç insan öz hayatında hayırı ve bereketi elde etmek için ne etmelidir? Ve bunun birçok sebepleri var ki İnsan bu sebepleri bilmelidir ve onları elde etmelidir. Her bir insan ister ki onun hayatında hayır ve bereket olsun ve o insan Allah'ın şükreden bendelerinden olsun. Eğer sen Allah subhanahu ve teala'nın sana bahşettiği nimetlerin karşılığında şükür edin, ruzu elde etmek isteyirsinse o zaman söyleyeceğimiz birçok sebepleri dikkate almalısın. Eğer bu sebeplerden tutunsan, bunlara emel etsen, Allah subhanahu wa ta'ala sana hayatının sonuna kadar ve hatta ölümünden sonra Allah'ın huzuruna gelende bile sana güzel ruzlar verecek. Ve bu sebepler Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesinde öz əksini tapmıştır. En başlıca sebep təqvadır. Təqva kelimesini biz çok işledik. Hutbelerde, vəzlerde, hatta Kur'an-ı Kerim'i okuyanda Gözün Allah Teala buyurur ki, təqvalı olun. Filan şeyi filan şey edin ki, təqvalı olasınız. Görürsen bu təqva nədir? Təqva dediğimiz o kəlmə nə anlama gəlir? Təqva kəlməsi qorunmaq, özünü nədənsə qorunmaq mərasındadır. Ərə dilində. Şəriətdə isə bu kəlmə deyiləndə o nəzərdə tutulur ki, insan Allahın ona əmr etdiklərini yerinə yetirsin, Allahın qadağan etdiklərindən çəkilsin. Təqva sahibi deyəndə, yəni o insan Allah subhanahu wa ta'alanın əmrlərini yerinə yetirər və qadağalarından çəkinər. Bu sifətə, bu xüsusiyyətə sahib olan insan təqva sahibidir. Və təqva deyəndə də bu nəzərdə tutulur. Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Omen yettaqillaha yec'al lehu makhraca." Kim Allahdan qorxarsa, yəni təqvalı olarsa o mənada. Yəni kim təqvalı olarsa Allah qarşısında Allah Subhanahu wa Taala onun üçün çıxış yolu əta eləyər. Yəni hər bir sıxıntıdan, hər bir çətinlikdən o insanın çıxış yolu olar. Və yərzuquhu min haythu la yahtasib. Və ona güman etmədiyi, gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Məyər aramızda Allahın ruzisini istəməyən var. Əlbəttə hər bir insan istəyər. Lakin o ruzini əldə etmək üçün ən başlıca səbəb nədir? Allah qarşısında təqvalı olmaqdır. Və təqva dediyimiz mənada olarsa, Allah Subhanahu wa Taala öz lütfünü o insandan əksik etməz. Digər bir səbəb təqvadan sonra ruzunu əldə etmək üçün insanın çoxlu istiğfar etməsidir və Allaha tövbə etməsidir. İstiğfar sözü ərəb dilində bağışlanma tələb etmək deməkdir. Yəni, sən hər gün boş vaxtın olanda deyirsən ki, ya Rabbi, mən səndən bağışlanma diləyirəm. Yəni, əstəğfirullah və ətub iləyir. Yaxud, əstəğfiruk Allahumma və ətub iləyir. Bu mənada sən Allahdan bağışlanma diləyirsən hər bir anında. Tövbə isə müəyyən şərtlər əsasında tələb olunan Allahdan bağışlanma diləməkdir. Yəni, insan günah eləyir, hər birimiz günah eləyir. Günah eləməyən insan yoxdur. Hər bir insan günah eləyir, böyük və ya kiçik. Adətən böyük günah gözə görsənir, kiçik günah gözə görsənmir. Və insan günah eləyəndə qayıdır, həmin əməlindən sonra, günah etdiyini dərk edəndən sonra peşman olmalıdır. Yəni, etdiyi əmələ peşman olmalıdır. Və peşmanlığını dilinə gətirir, Allahdan bağışlanma diləməlidir. Və bir daha bu əmələ qayıtmayacağına söz verməlidir. Bu əsaslarla insan günahını dərk edirsə və Allahdan bağışlanma diləyirsə, bu onun üçün tövbə sayılır. Və bilin ki, tövbə etmək, Allahdan bağışlanma diləmək ruzunun artması üçün səbəblərdəndir. Və Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə Nuh Aleyhisselamın dilindən buyurur ki, yəni Nuh Aleyhisselam öz qövmünə belə xitab edərdi. Bilirsiniz, Nuh Aleyhisselam ikinci peyğəmbərdir. Adəm Aleyhisselamdan sonra göndərilən ikinci peyğəmbərdir. Və Nuh Aleyhisselamın qövmü zalim qövmü idi. Yəni, özlərinə zülm edən insanlar idi. Onlar Allahla yanaşı müxtəlif ilahlara ibadət edirdilər. Və Allah Tala onlara Nuh peyğəmbəri göndərdi və Nuh peyğəmbər onları 950 il dəvət elədi. 950 il dəvət elədi. Və o dəvət eləyərkən insanları çağırardı və deyərdi ki: "Fəqultu istəğfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mən onlara dedim ki: "İstəğfiru rabbakum." Rəbbinizdən bağışlanma diləyin. Yəni istiğfar edin, əstəğfirullah deyin və ya əstəğfirullah və ətub iləyh deyin. İnnehu kənə qaffara. Həqiqətən Allah çox bağışlayandır. Yəni Allah Subhanahu wa Taala bir dəfə bağışlamır. çox bağışlayır. Yəni Nuh Aleyhisselam deyir ki qövmünə, madem ki sizin Rəbbiniz bu qədər bağışlayandır, nə üçün tövbə eləmirsiniz, istiğfar eləmirsiniz? Yürsünüz səmə aleyküm midrara. Yəni siz tövbə etsəniz, Allahdan bağışlanma diləsəniz, Allah Teala sizə göydən ruzu indirər. Yəni sizə bol bol yağışlar verər. Onun nəticəsində siz üçün ruzu yetişər. Qıtlıq, azlıq görməzsiniz. Və yumdidkum bi əmvalin və bənin. Və sizə bol bol mal dövlət verər. Oğul, övlad verər. Və yəcəl ləkum cənnət. Və sizə bostan verər. Yəni bağçalar bəxş edər. Və yəcəl ləkum ənhəra. Və sizin üçün bol bol çaylar verər. Yəni sizə dünyada nə lazımdırsa yaşamağınız üçün, hər bir rifahı görməyiniz üçün Allah subhanahu wa ta'ala bunları sizə verər. Nəyin sayəsində? Fəqultu istəğfiru rabbakum. Rəbbinizdən bağışlanma diləyin. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala bağışlanma diləyin ki, Allah subhanahu wa ta'ala sizə bu ruzuları versin. Həmçinin üçüncü səbəb ruzunu əldə etmək üçün təvəkkül etməkdir Allaha. Təvəkkül sözü bel bağlamaq mənasındadır. Yəni, insan Allah subhanahu wa ta'ala bel bağlamalıdır. Ümidini ona etməlidir. Ondan başqasından nəsə ummamalıdır. Yəni, onun istəyi, arzusu, amalı, hər bir şeyi Allah subhanahu wa ta'ala ilə bağlı olmalıdır. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Omen yetevekkel alallahi fehuve hasbu." Kim Allah'a təvəkkül edərsə, o ona yetər. Yəni ərəbcədə hasbu sözü, yəni ondan başqa onun heç nəyə ehtiyacı qalmaz. Yəni həqiqi Allah'a təvəkkül edən insanın Allahdan başqa heç nəyə möhtac olmaz. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, əgər siz Allaha layiqincə təvəkkül etsəniz, layiqincə, dildə yox. Necə ki, bugünkü gündə bir çox insanlar deyir, Allaha təvəkkül etdim, sonra isə bir sıxıntı gələndə, bir bəla üz verəndə görürsən ki, özün çırpır, ora çırpır, bura Allaha etiraz edir. Və ya insanların üzərində qaçır dərhal. Yəni, o haqqı ilə təvəkkül etmir. Peyğəmbər sən buyurur ki, əgər haqqı ilə təvəkkül etsəniz, Allah subhanahu wa ta'ala sizə quşlara verdiyi ruzu kimi ruzu verər. Yəni, necə ki, quş səhər-səhər yuvasından çıxar, az qarına uçub gedər və günorta gələndə həm özü tox gələr, həm də yuvasındakı aciz paralarını ruzu gətirərsə, sizə də o cür ruzu verər. Yəni, əgər siz haqqı ilə Allaha təvəkkül etsəniz. Həmçinin rəvayətdə gəlib ki, sahabələr Peyğəmbərimizin əsabı radiyallahu anhum deyirlər ki, bizim deyil, axşam yeməyə xurmamız olurdu, sonuncu xurmanı yeyirdik, yatırdı. Yə səhər yeməyə bir dənə də xurmamız olmurdu. Amma dediniz yatanda tam əminliklə bilirdik ki, Allah Teala sabah bizə ruzu yetirəcək. Amma gəlin baxaq bizim halımıza, 3 aylıq, 5 aylıq, 1 illik, hətta 10 illik azıqə yığsa, pulları ötürüyüb bağışın altına yığsa, yenə də qorxuruq ki, ac qalacaq. Və həqiqətdə bizim durumumuz budur. Və bu qaçılmaz, dağılmaz bir həqiqətdir. İndi özünüz baxın, o Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin əshabələri, bu isə bizim kimi insanların imanında zəif olan insanların Allah olan təvəkkülü. Lakin hər bir insan çalışmalıdır ki, öz bacarığı daxilində Allah Subhanahu wa Taala təvəkkül etsin və nəfsini bu işə tərbiyə etsin ki, nəfsinə öyrədə bilsin. Həmçinin ruzunun artmasının səbəblərindən biri də Allah yolunda xərcləməkdir. Allah yolunda xərcləməkdir. Yəni insan əlində olan maldan 5 qəpik, 10 qəpik, 1 manat, 5 manat, 20 manat fərq edəməz. Nəyə gücü çatırsa, onun xərcləməsidir. Yəni əgər sən eşidirsənsə ki, haradasa bir xəstə var, onun müalicəsinə kömək lazımdır. Sən fikirləşmə ki, əşi, mənim heç 10 manatım yoxdur aparıb verməyə. Əgər cibində 20 qəpik verməyə gücün çatan, ailəmin ehtiyacından sonra gücün çatan 20 qəpik varsa, apar o 20 qəpiyi qoy ortaya, deyilən ki, mənim də buna gücüm çatır. Və sənin verdiyin 20 qəpik kiməsə yüngül gələ bilər. Hətta kimsə gülümsəyə də bilər, gülə də bilər. Amma sən əmin ol ki, sənin verdiyin o 20 qəpik bir çoxlarının xərclədiyi 20.000-dən, 200.000-dən, bəlkə də 2.000.000-dən və daha artıq məbləğdən üstün ola bilər. Yəni Allah qatında əməllər böyüdüyünə görə yox, əməllər Allah üçün ixlasla edildiyinə görə ölçülür. Ona görə də sədəqə verməkdə, yardım etməkdə həmişə öndə olmaq və buna can atmaq həmin insanın ruhcusunun artmasına səbəblərdəndir. Həmçinin ruzunun artmasının səbəblərdən zəif insanlara kömək etməkdir. Zəif insanlara kömək etməkdir. Yəni, görürsən kimsə zəifdir və kimsə qolunun gücünə görə yaxud dilinin itiliyinə görə həmin insanı üstələyir, sən çalış həmin zəif insanın yanında ol. Çünki hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizə zəiflərinizə görə yardım edilir. Zəiflərinizə görə yardım edilir. Yəni, zəif insanlar, aciz insanlar, köməyə ehtiyacı olan insanlara həmişə əl uzatmaq lazımdır və bu da ruzunun artmasının səbəblərindəndir. Və burada zəif deyəndə zəiflərin içərisində qadınlar da daxildir. Qadınlar, uşaqlar və bir çox hallarda görürsən ki, qadınlara zülm edilir. Yəni kişilər, qolu qüvvətli kişilər, sözü keçən kişilər özünün vəziyyətindən istifadə edib qadınlara haqsızlıq edirlər. Yəni haqsızlıq qadının gözündə yox, Allahın dərgahında olan haqsızlıq edirlər. Və bu hallarda həmin qadınlara yardım etmək lazımdır. Hikmətlə, ağınla, dəvəkə ilə, nəsihətlə o qadınlara yardım etmək lazımdır ki, onların üzərinə zülüm qalsın. Çünki əgər aramızda, cəmiyyətimizdə zülüm varsa, bizim üzərimizdən bərəkət qalxacaq. Yəni zülüm, zülüm etmək, zalimlik etmək, bərəkətin ruhunun qalxmasının yox olmasının səbəblərindəndir. Onun əksi isə ruzunun gəlməsi üçün səbəbdir. Həmçinin ruzunun artması üçün səbəblərdən biri də insanın ibadət üçün vaxt ayırmasıdır. Yəni, hər bir ailə, indi məsələn gənc ailədir, yeni ailə qurulur, onlara nəsihətimiz budur ki, onlar xüsusən bu səbəbdən istifadə etsinlər. Yəni, elə ailə həyatlarının ilk günündən, ilk addımından onlar hər gün gecə namazlarına qalxsınlar və gecə namazlarını qılsınlar. Və bunu özlərinə bir ənənə olaraq götürsünlər. Bir adət etsinlər özləri, çünki hər gün bu ailədə qalxıb gecə namazı qılınacaq. Və o zaman onların evində ruzu bərəkət daim bol olacak inşallah. Hemçinin sebeplerden biri de Allah Subhanahu ve Teala şükür etmektir. Yani rüzgünün artması için sebeplerden en önemlisi, en önemli olandan biri de Allah'a şükür etmektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer siz şükür etseniz size olan nimetimi artırarım. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Eğer küfretseniz hakikaten benim azabım şiddetlidir. Yani siz şükür etseniz şükürümün karşılığında sınırsınızı artırarım. Küfretseniz hem ruhunuz elinden çıkar hem de kıyamet günü gelende pişman olursunuz. Ve hemçinin ruhunun artmasının sebeplerinden biri de ve hele sonuncusu da demeyi istediğimizin sonuncusu da budur ki ruhunun artmasının sebeplerinden biri de evlenmektir. Evlenmek, aile hayatı kurmak İnsan için ruzi kaplarının açılmasının sebeplerinden biridir. Ve bugün kardeşimiz de evlenir, aile hayatı kurur. Ve Allah'tan dileyen inşallah onun bu evliliğiyle onun üzerine güzel, hayırlı, bereketli ruzi kapları açsın. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Yani eğer onlar kasıp olsalar, yani kişiler, kadınlar kasıp olsalar, onlar aile hayatı kuranda, aile formalaşanda Allah subhanahu wa ta'ala onlara ruzu verer, onları kasıpçılıktan kurtarar. Ve ona göre Ömer ibn-i Hattab radiyallahu anh insanlara hitap edip değerdi. Mən təəccüb edirəm o kəslərə ki, onlar evliliklə Allahdan ruzu istəmirlər. Yəni öz ruzlarını evlənməklə artırmayan insanlara təəccüb edirəm. Yəni cavansan, gəncsən, subaysan, ruzu qazanmaq istəyirsən. Bizim cəmiyyətdə necədir? Deyir, qoy özümə şərait edeyim, sonra evlənərəm. Amma dinimiz isə bizə əksinə öyrədir. Dinimiz bize buyurur ki evlen, aile kur Allah subhanahu wa ta'ala senin ruzunu artırsın. Ona göre de evlenmekte ihlaslı olmak Allah için Allah'ın razılığını elde etmek için kurulan evlilik ruzunun gelmesi sebebidir. Ve biz de bu mecliste bu evliliğin ilk adımında görürük ki kardeşimiz Allah'ın halal buyurduğu nimetlerden meclis kurup ve öz evliliğini ilan edip bildirir ve biz Allah'tan dileyelim ki onun bu emelinin karşılığında onun bu ettiği attığı bu adımın karşılığında yani halalı üstün tutup haramdan yüz çevirmesine göre Allah subhanahu wa ta'ala ona bol bol ruzu versin bu ruzunu onun için hayırlı etsin ve evliliği bir daha barış olsun kardeş subhanahu wa ta'ala
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.